Ususalatus. Tervitan teid saatest Ususalatus, mina olen Timo Lüge. Pool tundi vaimulikke mõtteid ja tänane mõtisklus või mõttearendus võib olla veidikene intrigeeriv. Sest see on teema, mis on tekitanud mitmeid eriarvamusi ja kirjakoht, mis on, millest on siis üles ehitatud erinevaid tõlgendusi ja õpetusi ja selleks üks teemaks on Pauluse vai või tegelikult nagu laiemalt lahti seletades on esitame küsimus, et kas Jumal võib lubada meie ellu haiguseid või selliseid nii-öelda puudeid või eripärasid, mis nagu tundub, et lahutavad meid terviklikusest. Et midagi, kus on mingisugune puudujääk meie elus. Ja kui rääkida konkreetselt haigustest, siis et kuidas, kas põhimõtteliselt Jumal saab nagu lasta olla meie elus haigustel, mille pärast ta saatis Jeesuse ju. Ta saatis Jeesuse ja Jeesus viis risti peale meie patud ja meie haigused. Jeesuse vermete läbi olete te terveks saanud, ütleb Jumala sõna. Ja nüüd mingisuguses olukorras kellelegi võib Jumal ütelda, et teie, et sul on parem, kui sa oled haige. Sul on parem, kui see füüsiline häda on sinuga. Et see on selline teatud moodi olemuslik küsimus selle loo juures. No Pauluse vaia lugu, ma usun, me enamus teame. Ma luen selle siiski. Seal on palju rohkem tegelikult. Meie teame seda, et see vaia küsimus, et Jumal, ma olen kolm korda Jumalat palunud, et võtta see ära. Aga seal ümber on tegelikult palju laiem ja väga huvitav selline kontekst. Ja see teises Korintuse kirjas on pealkiri Paulus kiitleb Jumala armust. Ja ta alustab, tuleb kiidelda. Väga huvitavalt, tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja issanda ilmutuste juurde. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest. Kas ta oli ihus? Seda ma ei tea. Või kas ta oli ihust väljas? Seda ma ei tea, Jumal teab. Ta tõmmati kolmanda taevani. Ja ma tean, et sama inimest, kas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatud sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Selle inimese üle ma kiitlen. Iseenesest ei kiitle ma aga muu kui nõtruse üle. Ja kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma loobun sellest, et mõni arvaks minust enamat, kui ta mind näeb olevat või mida ta minult kuuleb, ka võrratult suurte ilmutuste tõttu. Seepärast ma ei läheks kõrgiks on mulle liha sisse antud vai. Saatan engel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen sellepärast kolm korda issandat palunud, et see minust lahkuks, kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen, meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses vägivallal, hädades taga kiusamistes ja ahistuses Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis olen vägev. See on Jumala sõna. Miks võtisin, see on huvitav kontekst on just tegelikult just ongi see, et millise arutelu sees või millise teema käsitluse sees tuleb esile see vaia teema ja siin on üldse huvitav, kuidas Paulus räägib endast kolmandas isikus, mis on oma ette omapärane nähtus, aga need asjad juurde ma tuleks veel hiljem, aga räägime sellest vaiast. Kaks sellist põhiteooriat on selle vaia koha pealt ja üks teooria on siis see, et see Pauluse vai on mingisugune füüsiline puudujääk, mingi puue, mingi haigus. Erinevates tõlgendustes on räägitud küll malaariast, migreenist, epilepsiast, kõnehäiretest ja silmahaigusest ja nii edasi. Ma ei tea, kus küll need enamus teooreid tuleb. Ma ei suuda piiblist leida kohti kuidagi mis seda võiksid nagu toetada, aga üks nendest haigustest, mis on silmahaigus või silmaprobleemid on võibolla küll, kus me leiame veidikene nagu kinnitust. Ja siis teine pool on see, et see kindlasti ei saa olla siis haigus, et see läheks nagu Jumala olemus, Jumala sõna, loogikaga vastuollu ja see Pauluse vai oli hoopiski tagakius. Ja ütlen juba ette, et tõenäoliselt ma selle saate käigus ei ütle, et kumb see siis lõppkokkuvõttes oli ja mis see siis lõppkokkuvõttes oli, vaid ma tahaksin jõuda palju kaugemal, aga siiski ma tahaks veidikene neid kahte teooriat käsitleda, see haigus. Et kas on ikkagi võimalik, et äkki oli tegu silma hädaga ja ma loeksin lihtsalt mõned kirjakohad ja jätaksin sulle mõtteain, et kas oleks alus hinnata seda konteksti ja seda konkreetset salmi, et see vaia kohta, et kas see võiks olla näiteks Pauluse vaeg nägemine. Ja me teame kõik Pauluse kohtumist Kristusega. Paulus läks Kristese taga kiusama, Kristus ilmus talle ilmutuses, nägemuses, seal oli suur valgus, seal oli hääl, mis kõnetas teda ja tulemuseks oli see, et Paulus jäi pimedaks. Päris põnev. Kohtud Jumalaga ja sa saad endale füüsilise puude. Ja me teame seda küll, et see ei olnud kuigi pikaajaline, seal Ananiasega, Jumal kõnetas Ananiast ja ütles, et mine millalgi sinna ja mine palveta Sauluse nimelise mehe pärast ja siis Ananias tegi seda ja Paulused langesid nagu soomuseid silmadelt ja ta sai nägema taas, aga ikkagi silmad. Ja see isenesest, et kohtumine Jumalaga toob kaasa mingisuguse asja, mis ei käi nagu minu mõelest Jumala olemusega kokku, Neid näiteid on veel, kas või see, kuidas Jaakob kohtus Jumalaga ja võitles seal ja tuleb kohtumast Jumalaga ära ja tal on puus vigastatud, tuleb longates. Jumala juures peaks ju terveks saama. Aga juhtus nii. Aga Paulus, siis me ei saa seda liigitada küll ka haiguseks, aga igal juhul tal oli füüsiline puudujääk kui pärast kohtumist Jumalaga ja see puudutas tema silmasid. Pauluse silma hädadele võiks viidata ka see, et ta mitmete kirjade puhul ei ole ise kirjasi kirjutanud, vaid on kirjutanud nii-öelda keegi teine. Rooma 16.22 ütleb, mina Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud tervitande tissandas. Kas see on üllatus sinu jaoks, et Paulus füüsiliselt ei olegi Rooma kirja kirjutanud, need on tema mõtted, Jumal on inspireerinud teda ka füüsiliselt sulega, paperile või millel iganes kirjutatud on, kirjutas hoopis Tertius. Ja teistpüüdi esimese Korintuse kirja lõpus 16. peatükis kirjutab Paulus oma käega, ütleb, et tervitus on minu Paulus oma käega. See tähendab, et kiri isenesest suures plaanis on kirjutatud kellegi teise poolt. Jällegi, see võib olla nii, et see on põhjustatud sellest, et tal oli halb nägemine, aga võib olla põhjustatud koopiski millestki muust. Lihtsalt olidki kirjakirjutajad ja Paulus dikteeris ja teda see pandi kirja. Või siis kuidas võtta Pauluse fraasi galaatlastele? Vaadake, kui suurte tähtedega olema teile kirjutanud oma käega. Kas see viitab selle teksti olulisusele, nagu meie arvutis paneme boldiks või rasvaseks kirja, kui me tahame midagi esile tõsta? Kas ta tahab rõhutada midagi? Või sõnas otseses mõttes ta kirjutaski suurte tähtedega, et ta ise ka näeks, mida ta kirjutab. Me ei tea, me võime aimata. Või mida kõnetab meile see, kui Paulus kirjutab galaatlastele, te ju teate, et ma esimesel korral kuulutasin teile evangeeliumi oma ihu nõtruses ning teie võitsite kiusatuse ega põlastanud mind mu keha pärast ega sülitanud maha, vaid võtsite mu vastu nagu Jumal ingli, nagu Kristus Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsaks kiitmine? Ma ju tunnistan teile, et kui oleks olnud võimalik, siis te oleksite oma silmad välja kiskunud ja annud minule. Kas tõesti on siin juttu Pauluse vaeg nägemisest? Ükskõik, mille tõttu, kas siis peksmiste tõttu või ongi, see ongi, kui laiemasse konteksti panna teiste kirjade kohtadega kokku, et Paulust vaevaski silma häda. Ja ka laatlased halastusest või sellest kaastundest, et ta ei näinud, nad oleks olnud valmis oma silmad välja kiskuma ja andma Paulusele. Kas see tähendab seda? Ma ei tea. Ja kui mul eesmärk oleks nagu pidada jutlust Paulusest kui vaegnägijas, siis ma arvan, leiaks piisavalt kirjakohti nende põhjal, mille põhjal see nagu üles ehitada ütled, et Paulus oli vaegnägija. aga ma ei taha seda ütelda ja ma ei taha ka sellist jutlust pidada. Vaid ma tahan esile tuua selle ühe versiooni, et Pauluse vai oli tema haigus ja sellel konkreetsel juhul siis tema silmahaigus. Aga teised ütlevad, et see ei saa haigus olla. Ja haiguse teooria nõrkuseks on see, et igal pool, kus kasutatakse seda sõna, see astel või vai, on juttu hoopiski tagakiusust. Vanas testamentis, kuidas pagan rahvad kiusavad juute taga, kus Jumal on võimaldanud selle juutide sõnakuulmatuse tõttu. Ja see on küllalt tugev argument, et see sõna teistes kontekstides ei tähenda mitte haigust, vaid tähendab hoopiski, kasutatakse nagu tagakiusu kontekstis. Ja sedasi sageli piiblit me uurimegi, vaatame see sõna, tähendab mitut asja, vaatame, mida ta tähendab siin, mida ta tähendab seal, mida ta tähendab seal, tekib muster ja tõenäoliselt ta tähendab ka seda siin. See tagakiusu teooria on saanud just populaarsemaks seoses ususõna liikumisega ja neil konfessioonidel, kes eksisteerisid enne võibolla nelipühi liikumist nagu suures plaanis, enne karismaatilist liikumist, neil ei olnud vajadust leida alternatiivset tõlgendust Pauluse vaia loole. Nende jaoks oli piisav see, et see oli haigus. Jumal on see, kes teab, kas ta lubab mulle haigust või mitte, või on ka neid, kes usuvad, et Jumal võib haigeks teha või siis terveks teha. Aga usuliikumise põhidees on see, et Jumal ei ole selline, et ta saaks teha meid haigeks. Või ütelda, et leppi haigusega. Seega pidi see vaia lugu tähendama midagi muud ja nii nähakse selles pigem tagakiusu ja kirjakoha konteksti arvestades on see palju loogilisem kui see haigusteooria. Kogu ümbritsev kontekst räägib tagakiusust. Ja seega jah, Paulus oli füüsiliselt nõrk ja vaevatud, kuid mitte läbi haiguse, vaid läbi peksmiste ja piinamiste, mis ta koges Kristus evangeeliumi kuulutades. Kui haiguse puhul oleks Jumal ütelnud jah millegi kohta, mida ta oma tõotuste kohaselt on meie elust ära võtnud, te olete Jeesuse läbi vermete läbi terved. Midagi oli juba tehtud? Ja nüüd Jumal ütleb, et ei, et sinu elus see kehti. Ja, aga juhul, kui Pauluse vai oli juutide tagakius, siis ütleb Jumal, et sulle saab ju küllalt minu armust. Ma ütlesin juba Jeesuse läbi jüngritele, et see on teie pärandi osa, teid kiusataksegi taga. Leppige sellega. Ja see julgustas lausa rõõmuks pidama seda. Ja siin lihtsalt Jumal ütleb, et sa lähed sellest läbi. Ma ei saa seda ära võtta, ma ei võta seda ära, aga sulle saab küllalt minu armust. Ma ei ütle, kumb see on tõenäolisem, et see vai oli. Ja kui see on sinu jaoks väga oluline, siis sa võid enda jaoks selle lahti mõtestada. Aga ma puudutaks veel mõningaid nagu seikasid selles kirjakohas ja just sellest versioonist, et kui, mis toetab nagu ühte ja teist poolt, mis toetub haiguse, mis toetub tagakiusu. See vai oli antud Paulusele, et ta ei läheks uhkeks. Ja seda punkti arvestades tundub loogilisem haigus, sest tagakius ei ole kuidagi olnud seotud kuulutaja uhkusega. See on paratamatus vaimulikus sõjas. Seal, kus kuulutatakse Jumala evangeeliumi tões ja väes, seal on tagakius ja seal on rünnakud. Aga küll võib toimida mingi füüsiline vaevus või puue meie jaoks hoidmaks meid uhkusesse langemast. Ja ka see kirjakoht, kus Paulus räägib oma suurtest ilmutustest ja taevas käimistest. Ja tead, kui Jumal meid väga puudutab, kui Jumal meid väga kõnetab, kui Jumal meid väga kasutab, siis on oht, et me tõuseme halvas mõttes lendu. Paulusel oli ka see oht hakata ennast identifitseerima suurte vaimulike kogemuste järgi või selle järgi, kuidas Jumal teda kasutanud on. Ja see tuleb kergesti. Oi, mina käisin taevas. Mitu korda sina oled taevas käinud? Mitte ühtegi. Vend, sa peaksid rohkem paluma. Sul on äkki pattu sinu elus. Ma olen vaadanud sinu usu elu, et see on kuidagi leige ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me hakkame ülevalt alla vaatama. Uhkus tuleb. Ja Jumal teab väga hästi, mis uhkus teeb inimesega. Saatan teab väga hästi, mida uhkus võib ühe isikuga teha. Ja nüüd pane sellesse konteksti, kas see tundub vihane, kuri Jumal, kes lubab inimese ellu tulla ühe astla, ühe vaia, kas või haiguse näol, mis nagu torkab seda täispuhutud õhupalli selleks, et ta kuskile valesse kohta minema ei lendaks, vaid ta tuleks tagasi sinna, kus ta olema peaks. Kus füüsiline puudus hoiab meid pattu langemast. See on võimalus. Seal on kirjas veel see, et see oli saatana ingel, kes seal rusikatega tagus, Paulus ihus. Ja see on palju kriitilisem punkt. Sõltumata sellest, kas oli haigus, kas oli üks teemalik suuke vaim, mis produtseeris ühte haigust Paulus ihus, või oli see teemalik inspiratsioon ja konkreetne isik, kes mahitas nagu vastuseisu Paulusele ja tagakiusu, vahet pole, siin on juttu, et tema ihus oli saatana ingel või saatana saadik. Kas on võimalik, et Pauluse ihus tegutses kuri vaim? Ma ei oska teda kuidagi teistmoodi sõnastada, kui on tegu saatana saadikuga. Kuri vaim. Ja ma ei tea, kui otse me peame seda võtma, et see saadik oli Pauluse ihus. Mina ei usu, et kristlane saab olla seestunud selles mõttes. Aga siit me näeme, et Pauluse ihus oli kuri vaim, kes tema ihu kallal mingisugust tööd tegi. Ja Paulus pöördub Jumala poole, et Jumal, sa näed seda, võta palun see ära. Ja Jumal ütleb, ei, las olla. Jumal ei ajanud teda ära. See käib meil kuskil üle ladva. Ja see on tegelikult esimene koht, kus see kogu see küsimus muutub palju suuremaks kui vaidlus kahe versiooni vahel. Kas oli haigus või oli see tagakius? Vaatakse, et vahet ei ole. Kas tegu on haiguse või tagakiusu, kui küsimus on selles, et Jumal ei ajanud ega takistunud ära, takistanud saatana inglit Paulusele vaevusi tekitamast. Ja siin oleks palju veel esile tuua, aga ma tahaksin tullagi selle nagu suurema pildi juurde. Nimelt, me võime rääkida teoloogiliselt. Või teoloogiast, me võime rääkida Jumala tõotustest, me võime rääkida mingitest Jumala sõna printsiipidest, kuid võibolla sina, kui sa kuulad seda saadet, sa oled seal ja sul on valu ja see ei kao. Sa võibolla oled kellegi kõrval, kellel on valu ja see ei kao. Sa oled sellepärast palvetanud, sa oled paastunud, sa oled käinud eestpalvel, aga valu ei kao. See on nagu vai, see on nagu astel sinu elus. Vaevused ei kao. Mida sa pead tegema? Kuidas edasi elama? Kuidas suhtuma sellesse probleemi, kuidas suhtuma endasse, kuidas suhtuma inimesse, kes su kõrval nendes hädades on, kuidas suhtuda tema probleemi. Ma tahaksin täna tuua lihtsalt mõned punktid sellega seoses. Esiteks, mina usun, et Jumal on tervendaja. Ja kristlase elu loomulik osa on see, et me paneme oma hädad, vaevused, haigused, puudused Jeesuse risti alla, ikka jälle. Ja ma ütlen, et tervendaja palju laiemalt kui lihtsalt see, et me Jumal võtab meie köha ära või teeb meid vähis terveks või ta on tervendaja, meie terviku tervendaja, ihu, hing ja vaim. Ja ära kunagi lakka uskumast Jumalasse, kes teeb imesid ja imede Jumalasse. Ühtepidi võid sa unustada kõik igasugused õpetused ja vaidlused vaiadest ja teivastest. Tea, et Jumal on sinu tervendaja ning sinu originaal, sinu igavikuline olemus on terve ja terviklik. Ja see on taastatud Jeesuse Kristuse läbi. Patu võim on murtud, aga selle tagajärgi me täna ühel või teisel viisil tunneme. Aga tea, et ühel päeval tuleb täiuslikkuses esile see terviklikkus, mis sinus on. See, kelleks Jumal meid on loonud. See tuleb esile. Kas siin maa peal või kord kohtudes Jumalaga, aga see tuleb esile. Teine punkt, kõik ei saa alati terveks. Vahel meil on sellega probleeme. Ja Jeesus juurde toodi kõik ja Jeesus tegi kõik terveks. Samas on olukord seal Betsaata tiigi ääres, kus ta võtab ühe ja teeb terveks ja teised jäid oma imet ootama. Aga me näeme ja me võib olema kogenud enda elus, et kõik ei saa alati terveks. Kolmandaks, meie tervenemine, muutused meie elus on seotud meie usuga. Nii nagu päästmine, nii nagu pühavaimuga ristimine, nii ka tervendamine ja tervenemine on seotud usuga. Jeesus küsib, mida sa tahad, et ma teeksin sulle? Kas sa usud, et ma võin seda teha? Me peaksime piiblit väga väänama, kui me väidaks kuidagi vastupidist, et see ei ole meie usuga seotud. Et on võimalus. On neid, kes ütlevad, et tuleb kõik ja võtavad selle Pauluse vaia kirjakoha, ütlevad, et see vaia on haigus ja näed, et Paulusel oli nii ja me ei osa leppida kõigega ja tuleb see, mis tuleb. Ei, päris nii ei ole. Ja Koobus kirjutab, kui me kahtleme, siis ei tasu meil lootagi, et me midagi saame. Ja see on päris karm kirjakoht. Seega on võimalus, et meie asjade mitte muutumine Ka meie mitte terveenemine võib olla seotud meie uskmatusega. Võibolla, kuid ei pruugi. Neljas punkt. Terveenemine on seotud mõne muu valdkonnaga hoopis meie elus. Üsna sageli on see andestamatus. Need võivad olla okultsed asjad meie elus, nõidus, inimlik manipuleerimine, võibolla kõige kontrollimine, ebaterve valitsemine teiste inimeste üle, mingid lapsepõlve haavad. Aga haigus on ainult nagu sümptom asjadest, mis meie elus on valesti. Tegelikult see haigus ei ole see nohu või palavik, vaid tegelikult see haigus on kuskil hoopis sees, seal on midagi valesti. See olemasolu, selle sümptomi olemasolu või see, kui meil valutab kuskilt, see suunab meid tegelema tegelikult selle probleemi allikaga. Ja seega me võime näha hoopiski selles puudu jäägis armu, selleks, et meid täielikult tervendada. Tervenemine nõuab meie omapoolseid samme. Meile meeldib, kui muutused me elus toimuks välgu ja pauguga ja me tahaks, et kõik meile käed peale ja alla panevad. Ja see on igati normaalne. Ma usun, et see, kui koguduses käsi peale pannakse ja palvetatakse üksteise pärast, see peaks nagu veel suurem normaalsus ja tegelikkus olema. Selleks on meid kutsutud koguduses. Aga see võib muutuda selliseks, et me tahaksime saada puhtaks, vabaks, kiusatuste vabaks, heaks inimeseks käte peale panemise kaudu. Pastor paneb käed peale, evangelistid panevad käed peale, imeandides liikujad panevad käed peale ja see ongi meie vaimuliku kasvamise nagu selline, noh, selline punkt, et seal me muutume, seal me kasvame. Loomulikult see on oluline, kuid mitte midagi ei muutu, kui sa järgmisel hetkel jätkad samamoodi, samade sammude astumist, mis sa varem tegid. On hea ja oluline, kui me läheme eestpalvele, ma ei tea, oma neeru valu pärast, kuid sellest pole kasu, kui sa pärast oma nababluusiga pakase ja tuulekätte lähed. On hea paluda õnnistuste lahendust finantsprobleemidele, kuid kasutu, kui sa ei võta oma eelarvega midagi ette, ning oma suhtumisega ette rahasse ja töö tegemisse. On hea tervenemist paluda oma suhetele, kuid kui me see peale oleme samasugused lohemaod nagu enne, et nii kui suu lahti teeme, tuleb tulda tõrva, siis pole sellest kasu. On vaja meie poolseid samme. Ja nüüd kuues punkt ja see kõige olulisem punkt, miks ma kogu seda lugu räägin. Kui me ei tea põhjuseid, miks valu ei kao? Võibolla me oleme teinud erinevaid asju, me oleme püüdnud asju õigesti teha ja me ei tea enda elus pattu teadlikult, mida me hoiame enda elus ja kõik aga midagi ei muutu. Asjad on valesti. Ja see viib ahastusse, see viib depressiooni. Me ei julge tulla kogudusse sellepärast, et ma kannatan endiselt selle probleemi käes, kuigi te palusite mu pärast. Ma tahaks anda positiivseid raporteid, aga meil pole midagi öelda, kui me just ei valetaks. Vahel on kiusatus öelda ka eestpalvetajale, et kui küsib, no kuidas on? No kõik on korras. Kõik on korras. No, tegelikult sa tunned, et ei ole, aga ei taha viinlikus tekitada. Aga eestpalvetajale ütle, juba natukene parem. See pole päris see, mis me tegema peaksime. Ma usun, et igas osas me peaksime olema ausad. Ka eestpalvetajal on oluline see, et kui sa ausad tagasisidet annad. Aga vahel tekib selline koguduse kultuur, kus on raske minna sellepärast, et seal oodatakse võite, aga sinul ei ole seda võitu tuua. Sul on valu ja see on kestnud. Siin sa oled oma probleemi ja valuga. Sa oled võibolla 300 või 3000 korda palunud, aga midagi ei ole muutunud. Ma osun, et te mitmed teate meest nimega Nick Vujicic, ilma käte jalgadeta mees. Ja ta on annud oma tunnistust üle maailma, kuidas ta 10-aastaselt tahtis teha enesetappu, sellepärast, et see tundub mõistlik. Sul ei ole jäsemeid. See on väikene, loivakene, pisikene jala asemel. See ei ole normaalne. Kõik veavad sind veidrikuks. Ja sul ei ole võimalik eluga hakkama saada. See oleks prognoos eluks. Aga ühel hetkel ta loobus haletsemast ennast. Ühel hetkel ta otsustas, et Jumal võib teda kasutada. Ja täna ta on mees, kes on abielus, kellel on laps, kes käib mööda maailma ringi, inspireerib inimesi, julgustab inimesi, kuulutab evangeeliumid, on üks rõõmus evangelist. Mees, kes on tõenäoliselt sadu kordu ütlenud, miks mina pean olema selline Jumal, kas see on see, kelle sina siis minu ema üsas lõid? Värdjas öeldakse selliste inimeste kohta maakeelis. Vaadatakse peale, ütles, et see ei ole normaalne. Inimesed pööravad pilgu ära. Aga sellistes olukordades on tark meeles pidada seda, mida Jumal ütles Moosesele, kui Mooses virises, et ta ei oska rääkida. Kutsu keegi teine, ära läkita mind. Jumal ütles, kes on teinud inimesele suu? Või kes teeb keeletu? Kes teeb kurdi, nägija või pimeda? Kas Jumal teeb kurdi, nägija ja pimeda? Ma ei tea, Jumal ütleb niimoodi siin. Kas mitte mina, issand? Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan, mida rääkida. Nick Vujicic oleks võinud terve elu taga ajada oma imet ja ta on seda kindlasti teinud. Ta oleks võinud ennast põhjendatult surnuks vihastada Jumala peale, kes ta selliseks on loonud ja laskunud esile tulla sellisena. Ta vanemad oleks võinud terve elu kulutada sellele, et korraldada usupalve õhtuid, öid ja päevi, et see Niki väikene loivakene hakkaks jalaks arenema. Mina usun Jumalasse, kes on võimeline selliseid asju tegema. Aga ühel hetkel nad mõissid, et kui sa ei saa kätte oma imet, kui sa ei saa kätte oma palve vastust, kui sa ei saa kätte oma imet, siis saa ise imeks. Ole ise see ime. Ole sina see, kes on näitad sellele maailmale, et sina oled nõder, aga sul on nii suur Jumal, et vaatamata sinu puudele, midagi, mida sa ei oska asetada kuidagi teoloogiasse või sa ei oska teda ära selgitada, vaatamata sellele võib sinu kaudu esile tulla Jumal oma suuruses. Nick Vujicic sellise, kui keegi on puudega, siis on tema puudega. Ja sellisena on ta saanud inspireerijaks, julgustajaks. Jumal on võtnud tema loo ja muutnud tuhandete ja tuhandete inimeste elusid. Sageli vastandatakse terveks saamist või olukordade lahenemist ja selle sõna Pauluse vaia või Jumala armu vastu võtmist sulle saab küllalt minu armust. Sageli meie sõlm puntrad siis just lahenema hakkavad, kui me oleme oma tähelepanu pööranud ära vaialt ja pööranud oma tähelepanu Jumala armule. Ütlen, ma annan selle olukorra üle, ma annan oma lapse üle Jumala, ma annan oma abikaasa üle, ma annan ise enda tervis üle sinule. Ma ei saa sest aru, miks see on niimoodi. Ma olen palunud ja ma jätkuvalt usun, Jumal, et sina võid tervendada, aga võta see. Ma tahan olla nagu Taanili sõbrad, et küll Jumal meid päästab, küll Jumal meid tervendab, aga isegi kui ei päästa, ikkagi ei kummarda, ei kummarda süüdistajat, ei kummarda seda, kes sunnib mind enese haletsusse ja kuskile põrandab rakku kaduma. Vaid ma hoopiski otsustan hakata oma puuduses jagajaks, oma valus julgustajaks. Oma läbikukkumiste plejaadiga ma tahan saada hoopiski teiste lohutajaks ja halastusosutajaks. Oma vaiaga ma tahan saada Jumala ülistajaks. Ja ma kahtlustan, et see võib tuua ühe suure muutuse esile sinu elus. Ja kui isegi sa ei muutuks, sina ise ei muutuks, tead sa muudad maailma. Kui sa ei saa kätte oma imet, siis sa ise imeks. Usu saladus.